Her begynder Sir Arthur Conan Doyle, Den Blå Karfunkel og andre noveller. Indlæst som lydbog af Ole Rappendorf i 2007. Bogen indeholder følgende noveller. Det tomme hus, The Empty House. Den Blå Karfunkel, The Blue Garfunkel. De Rødhåredes Forening, The Red-Headed League. Tiggeren med det vansirede ansigt, The Man with the Twisted Lip. Bygmesteren for Norwood, The Norwood Builder. Ingeniørens tommelfinger, The Engineer's Thumb. Den anden plet, The Second Stain. Sherlock Holmes er udødelig, for han har aldrig levet. Det tomme hus. Det var i foråret 1894, at mordet på den højvelbårne Ronald Adair vagte opsigt over alt i London. I den fornemme verden modtogs efterretningen om ugerningen med forfærdelse, ikke mindst fordi den var blevet begået under højst usædvanlige og uforklarlige omstændigheder. De oplysninger, politiets efterforskningsarbejde bragte for dagen, er allerede i al væsentlig kendt af publikum, men en hel del kom dog ikke offentligt frem ved den lejlighed, fordi anklagen var underbygget med så stærke beviser, at det ikke var nødvendigt at røbe alle enkeltheder. Først nu, efter næsten 10 års forløb, har jeg fået lov til at føje de manglende led til denne kæde af opsigtsvækkende begivenheder. Forbrydelsen var i sig selv interessant, men den interesse, den vagte hos mig, var dog for intet at regne imod den rent ud vidunderlige oplevelse, der fulgte i dens kølvand. En oplevelse, som rystede og overraskede mig mere end nogen anden hændelse i mit bevægede liv. Selv nu, så længe efter, giver det ligefrem et gys i mig, når jeg tænker tilbage derpå, og jeg gennemrisles på ny af den samme blandede følelse af fryd, overraskelse og tvivl, som dengang strømmede igennem mit sind. Til alle de læsere, der med interesse har fulgt de beretninger, hvorigennem jeg fra tid til anden har givet dem indblik i en meget mærkelig personligheds tanker og handlinger, vil jeg gerne have lov til at sige, at de ikke må dadle mig, fordi jeg ikke før har delagtiggjort dem i min viden. Naturligvis vil jeg have betragtet det som min ligefremme pligt at gøre dette, hvis ikke et udtrykkeligt forbud fra vedkommendes egen mund havde hindret mig deri. Et forbud, som først blev ophævet den 3. i forrige måned. Det siger sig selv, at mit fortrolige venskab med Sherlock Holmes havde fået mig til at fatte dyb interesse for alt, hvad der hedder forbrydelser og kriminalundersøgelser. Og at jeg efter hans forsvinden aldrig forsømte nogen lejlighed til omhyggeligt at studere de forskellige problemer, der kom til offentlighedens kundskab. Flere gange forsøgte jeg også at anvende hans metoder udelukkende for min egen fornøjelses skyld. Men resultatet var i reglen kummerligt. Der var dog intet problem, der i den grad vagte min interesse, som Ronald Adairs pludselige død. Da jeg læste de ved forhørende afgivende vidneforklaringer, der som bekendt resulterede i en dom for overlagt mord, begået af en eller flere ukendte personer, indså jeg tydeligere end nogensinde, hvilket uhyre tab samfundet havde lidt gennem Sherlock Holmes' død. Der var visse punkter i denne mærkelige sag, som sikkert ville have påkaldt hans ganske særlige interesse. Og politiets ihærdige efterforskningsarbejde ville utvivlsomt have fået virksom støtte, om det der ikke, hvilket næsten er endnu mere sandsynligt, var blevet fuldstændig overflødiggjort af den skarpe iagttagelsesevne og lynsnare opfattelse, som udmærkede denne Europas største detektiv. Mens jeg den dag kørte rundt til mine patienter, blev mine tanker ved med at tumle med problemer, uden at det dog lykkedes mig at finde en tilfredsstillende løsning. Med far for at gentage noget, som er kendt i forvejen, vil jeg give en oversigt over de fakta, hvorom offentligheden vidste besked ved sagens afslutning. Ronald Adair var næstældste søn af jarlen af Maynooth, som på det tidspunkt var guvernør i en af vores australske kolonier. Adairs mor var kommet tilbage fra Australien for at blive opereret for stær og boede sammen med Ronald og datteren Hilda i Park Lane nummer 427. Den unge mand færdedes i de bedste kredse. Han havde, så vidt man vidste, ingen fjender og heller ingen særlige laster. Han havde været forlovet med Miss Edith Woodley til Carstairs, men efter gensidig overenskomst var forlovelsen blevet hævet nogle måneder i forvejen, uden at det havde givet anledning til dybere græmmelse på nogle sider. For øvrigt bevægede den unge mands liv sig af snævre og konventionelle baner. Han var rolig af gemyt og havde stilfærdige livsvaner. Og dog blev denne sorgløse unge aristokrat offer for en uventet og uhyggelig død den 30. marts 1894 mellem kl. 10 og 20 minutter over 11 om aftenen. Ronald Adair var en ivrig kortspiller, men han spillede aldrig så højt, at det kunne bringe ham følelige tab. Han var medlem af Baldwin, Cavendish og Bagatelle-klubberne, og det blev oplyst, at han efter middag den dag, han døde, havde spillet en Robert West i den sidstnævnte klub. Tidligere på dagen havde han spillet kort det samme sted. Hans medspillere, Mr. Murray, Sir John Hardy og Oberst Moriane, havde i vidneskranken forklaret, at spillet havde været West, og at kortene havde siddet temmelig jævnt. At der kunne derfor højst have tabt sådan noget som 5 pund. Han var ejer af en betydelig formue, så et sådan tab kunne ikke have den fjerneste indvirkning på ham. Næsten hver dag havde han spillet i en eller anden klub, men han spillede forsigtigt og rejste sig da også i reglen med gevinst fra spillebordet. Af forhørene fremgik det, at han med Oberst Moran som marker for nogle uger siden i et enkelt parti havde vundet 420 pund for Godfrey Milner og Lord Balmoral. Dette er på det nærmeste hvad den retslige undersøgelse bragte for dagen om hans liv i den sidste tid. Den aften forbrydelsen blev begået, kom Adair hjem fra klubben på slaget 10.